Tere, osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, kuidas Jumala ingel viib täide viimase nuhtluse Egiptuses, mis ka Vaarao lõpuks alistuma paneb. Kuid alustuseks jätkab pastor Aare Kimmel Jumala poolt seatud paasa ning neile järgnenud hapnemata leibade pühade sisu selgitamist.
Iisraeli rahvas teeb ettevalmistusi oma esimeseks paasasööma ajaks. Perekondadele oli antud juhtnöör otsida enesele tall, tappa see esimese kuu 14. päeva õhtul ja süüa seda üheskoos tervelt tulel küpsetatuna kibedate rohtaimedega. Mis jäi söömata, see tuli tulega põletada enne kui hommik koitis. Talle verega tuli määrida uksepiitu ja pealispuud, et surmaingel majast mööda läheks. Loen teise Moosese raamatu 12. peatükist salmid 11 ja 12. Ja sööge seda nõnda, teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes, ja sööge seda rutuga, see on paasatall issanda auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina issand. Tavaliselt ei söö keegi täies rännaku varustuses. Meiegi ei istu söögilauda üleriided seljas, saapad jalas ja kohver käes. Kui aga keegi nõnda teeks, siis oleks täiesti selge, et ta kuhugi kiirustab. Iisraeli rahvas pidi olema valmis otse kohe teele minema, kui käsk antakse. Mida võiks see pilt meile rääkida vaimulikus mõttes? Kui Egiptus sümboliseerib maailma ja siin valitsevaid Jumala vastaseid jõude, siis peaks kristlane kogu aeg hoolitsema, et tal oleks vöö vööl ja kingad jalas. Kas ma olen valmis, kui tarvis kohe loobuma kõigist valedest sidemetest, mis seovad mind selle maailmaga, nagu inimene, kellel on kõik valmis pandud ja kes veel kiiresti sööb enne bussi peale minekut? Või seaksin ma meelsamini end siin maailmas võimalikult mugavamalt sisse ega mõtlekski kuhugi mineku peale? Ehk osaleksin isegi üsna meelsasti selles jumalatus elus, mida siin maailmas elatakse, ja teeniksin neid jumalaid ehk väärtusi, mida siin maailmas hinnatakse. Populaarsemate tänapäeva ebajumalate nimed võiksid olla näiteks mugavus, ahnus ja õnnejaht. Loomulikult on neid palju veel teisigi. Ka Egiptuses oli tuhandete kaupa jumalaid, keda kummardati. Iisraeli rahva ettevalmistused olid seotud vääradest jumalatest vabanemisega. Paneme tähele, et siin oli kirjutatud, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina issand. Nii siis oli kümnes nuhtlus eriliselt suunatud Egiptuse jumalate vastu. Nagu juba varem oleme näinud, ka mitmed eelnevad nuhtlused olid suunatud teatud Egiptuse jumalate vastu. Viimane aga oli suunatud kõigi nende vastu, sest esmasündinud olid seotud kõigi Egiptuse jumalatega. Ükskõik millist jumalat keegi kummardas, ta palus temalt kaitset ka oma esmasündinule. Nii pidi esmasündinute surm viimasena näitama nii egiptlastele kui ka iisraellastele, kellel on meelevald ja keda tasub teenida. Loen 12. peatükist 13. salmi. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Nagu sai öeldud juba eelmises saates, veri on ainuke ja see juures absoluutne pääsetee. Mitte millelegi muule seoses pääsemisega tähelepanu ei pööratud. Ei inimeste moraalsele elule, headusele ega õiglusele, mis kõik võisid küll olemas olla. Samas võis olla ka teisi, kellel see kõik puudus, aga nemadki pääsesid vere läbi täpselt niisama kindlalt. See on väga trööstiv. Issand, kellel on meelevald nii anda kui ka võtta elu, ei surma seda, kes on võtnud tema sõna tõsiselt. Tõsi küll, uksepiitade määrimine verega võib tunduda isegi ebameeldiv ja ebaesteetiline. Selle juures võiks näiteks targutada, no mis see siis nüüd ka peaks olema või mida see peaks tähendama. Mis niisugusest asjast ka kasu võiks olla? Kas see teeb siis nüüd kedagi paremaks, kes siin majas elab? Kas poleks hoopis targem näiteks kodu desinfitseerida, kui tahetakse surma eest hoiduda? Nii targutaks Jumala sõna juures inimene ja ratsionaalse mõistuse seisukohalt on tal täielik õigus. Kui rääkida näiteks kas või mingitest bakteritest, siis talle veri ei ole nende vastu mingi kaitse. Veri iseenesest ei paku mingit kaitset, siin on aga tegemist hoopis eriolukorraga, sest selle verega on seotud Jumala tõotus. Jumal ise oli tõotanud, et majades, kus selle lööl toimitakse nii, nagu tema oli käskinud, pääsetakse surmast. Nii siis ei ole asi tegelikult mitte veres, vaid Jumala tõotustes ja kuulekuses. Selles, et tehakse nii, nagu Jumal on käskinud. Jumala sõna muutis selle vere täiesti eriliseks ja kuulekus Jumala sõnale tähendas elu, sõna kuulmatus aga surma. Mõtleme selle üle veel kord. Kujutleme näiteks, millised inimesed võisid olla läinud nendesse majadesse, mille uksepiidad ja pealispuu olid määritud verega. Üks oli tuntud oma abivalmiduse poolest, kunagi ei jätnud ta oma ligimest hätta. Alati hoolitses ta enne teiste ja alles siis enda vajaduste eest. Keegi teine aga on hoopis teistsugune. Ta on armastanud kangeid jooke ja ka see, mis ta muidu korda saadab, pole kellelegi rõõmu valmistanud. Kolmas on tuntud selle poolest, et tal on pikad näpud ja ta ei oska vahet teha oma ja võõra vahel. Neljas on tuntud oma erilise jumalakartuse poolest. Ta palvetab mitu tundi päevas, paastub kaks korda nädalas ja räägib Jumalast igal võimalusel teistelegi. Kõigile neile inimestele on ühine see, et nad on peidus majas, mille uksepiidad ja pealispuu on määritud talle verega. Sealt ei tohi nad väljuda terve selle öö jooksul. Ja nüüd ei tule Jumal või tema ingel ukse taha koputama ja küsima, missugune on olnud iga majas oleva inimese elu ja usuelu. Ta vaatab selle asemel ainult ühte asja. Kas uksepiitadel on veri või mitte? See tähendab, kas seal olevad inimesed on pidanud küllaldaseks ja kõlblikuks seda kaitsemärki, mille ta ise on käskinud neil kasutusele võtta. Kas uksel on olemas kolm märki, üks üleval ja kaks külgedel, otse kui ristikujulise puu otstes? Sellel ööl pääsesid üksnes need, kes olid võtnud Jumala sõna tõsiselt. Täpselt samamoodi on ka tänapäeval. Inimesed saavad päästetud mitte sellepärast, et nad on head või jumalakartlikud, vaid see läbi, et nad võtavad vastu selle varjupaiga, mille Jumal ise on valmistanud inimestele Jeesuses Kristuses. Iga inimene, kes toetub endale või oma headusele, on kaitsetu. Ta on otse kui inimene, kes selle lööl Egiptuses läks välja majast, millel oli kaitsev veremärk. Kõik inimesed on pattu teinud ja on tegelikult väärt Jumala surmaotsust. Aga Jumal on hoolitsenud selle eest, et igaüks, kes tahab, võiks pääseda. Pelgupaik on olemas ja on ühtviisi kättesaadav kõigile, sõltumata sellest, milline on olnud tema varasem elu. Johannese evangeeliumi esimese peatüki 29. salmis on jutt risti ja Johannesest, kes nägi Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Kui inimene ise peaks üritama hävitada pattu, siis oleks ta täiesti lootusetus olukorras. Mõnigi inimene oleks valmis palju maksma, et muuta olematuks midagi, mis ta minevikus on korda saatnud. Aga patu kustutamine on võimalik üksnes Jumalale. Ja kui Jumal seda teeb, siis võib olla inimene julge, et see on tehtud hästi. Tuleb üksnes ära kasutada see pakkumine, mille Jumal on teinud Jeesuses kõigile inimestele. Loen teise Moosese raamatu 12. peatükist salmid 14-16. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda issanda pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. Seitse päeva sööge hapnemata leiba. Juba esimesel päeval kõrvaldage haputaigen oma kodadest, sest igaüks, kes esimesest päevast seitsmenda päevani sööb hapnenut, selle hing hävitatakse Iisraelist. Esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek, samuti olgu seitsmendal päeval pühalik kokkutulek. Neil päevil ei tohi teha ühtegi tööd, ainult mida iga hing sööb, üksnes seda valmistage. Et talle veri kaitses Iisraeli rahvast hävinguööl, see oli nii tähtis, et Jumal tahtis, et iga Iisraeli rahva liige meenutaks seda põlvest põlve. Ja parim viis unustamisest hoidumiseks on muuta see sündmus iga-aastaseks pühaks. Läbi aasta tuhandete on juudi rahvas igal aastal meenutanud esimese paasaga seotud sündmusi. Samamoodi meenutame meie kristlastena igal aastal suurtel kirikupühadel Jeesuse Kristusega seotud sündmusi. Viimati loetud salmides oli tegelikult jutt juba hapnemata leibade pühadest. Neid peeti koos paasapühadega paasapühale järgneva nädala jooksul. Nende pühade ajal ei tohtinud kodudes haputaignat leiduda. Seetõttu on haputaigen kujunenud piiblis kurjuse ja patu sümboliks. Sellega seoses kirjutab näiteks Paulus esimeses kirjas korintlastele 5. peatükis salmides 6-8. Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks? Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad, sest ka meie paasatal Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga. Paulus ütles, et tema kirja lugejad on hapnemata leivad, sest meie paasatal Jeesus Kristus on tapetud. Sellele samale Kristuses saadavale täiuslikkusele ehk hapnematusele viitab ka Iisraeli rahvale antud korraldus pidada seitse päeva hapnemata leibade püha. Arv seitse sümboliseerib piiblis täiuslikkust, seega sümboliseerivad ka siin seitse päeva seda täiuslikku puhtust ja pühadust, mis ainsana võivad Jumala ees püsima jääda. Ja sellise puhtuse võib inimene omandada üksnes usu kaudu Jeesusesse. Loen 12. peatükist salmid 17-20. Te peate pidama seda hapnemata leibade püha, sest just sel päeval ma viin teie väehulgad Egiptuse maalt välja. Seepärast pidage seda päeva kui igavest seadlust teie sugupõlvedele. Esimese kuu 14. päeva õhtul sööge hapnemata leiba kuni kuu 21. päeva õhtuni. Seitse päeva ärgu leidugu haputaignat teie kodades, sest igaüks, kes sööb hapnenut, selle hing tuleb hävitada Iisraeli kogudusest, olgu võõras või maa päriselanik. Midagi hapnenut ärge sööge, vaid kõigis oma asupaikades sööge hapnemata leiba. Kui mõistame, et seitse päeva hapnemata leibade söömist viitab Kristuse täiuslikkusele, siis on kerge ka mõista, miks need, kes seda seadust trotsivad, tuleb hävitada Iisraeli koguduse hulgast. Kristuse tingimatus puhtuses ja tema poolt valmistatud täielikus päästes ei ole mingeid mõrasid. Seetõttu ainult tingimatu käsk kõrvaldada majadest kõik haputaigen võis aidata Iisraeli rahval mõista, missugust päästet Jumal maailmale valmistab. Jumala töös ei ole kohta mingisugustel agadel, see on tingimusteta ja täiuslik. Loen salmid 21-24. Ja Mooses kutsus kõik Iisraeli vanemad ning ütles neile, minge ja võtke enestele suguvõsade kaupa talled ja tapke paasatall. Ja võtke iisopi kimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud ning mõlemad piitjalga kausis oleva verega. Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest, sest issand läheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitjalal, siis issand ruttab sellest uksest mööda ega lase hävitajat tulla teie kodadesse nuhtlema. Pidage see asi meeles, see olgu igaveseks seadluseks sinule ja su lastele. Hävitaja tähendab inglit, kelle Jumal saadab oma karistust täide viima. See ingel toimib vastavalt Jumala juhtnööridele nii täiuslikult, et piibel alati ei teegi vahet selle ingli ja Jumala tegevuse vahel. Nii ka siin, kui oli öeldud, et issand läheb egiptlasi nuhtlema, uksepiitadel verd nähes aga läheb sellest majast mööda, siis ei pea me arvama, et tegemist ongi Jumalaga isiklikult. Näiteks teises Saamueli raamatus 24. peatükis on juttu Taaveti rahvalugemise rasketest tagajärgedest, mille pärast tuli karistus. See karistus nägi välja surmatoova katkuna ja selle viis ellu surmatoov ingel. Karistuse lõpus ütles issand inglile, kes tegi rahvahulgas hävitustööd, küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja issanda ingel oli siis jebuuslase Arauna rehealuse juures. Teise Saamueli raamatu 24. peatükk 16. salm. Ilmselt toimus asi samamoodi ka Egiptuses, ehkki siin inglit eraldi ei mainitud. Loen teise Moosese raamatu 12. peatükist salmid 25-28. Ja kui te tulete maale, mille issand teile annab, nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust. Ja kui teie lapsed teilt küsivad, mis teenistus see teil on, siis vastake, see on paasa ohver issanda auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtles egiptlasi ja päästis meie kojad. Siis rahvas kummardas ning heitis silmili maha. Ja Iisraeli lapsed läksid ning tegid, nagu issand oli Moosesele ja Aaronile käsu andnud, nõnda nad tegid. Jumal tahtis, et Egiptuses toimunu Iisraeli rahval kunagi ei ununeks. Kõik järgnevad põlvkonnad pidid saama teada, mida Jumal oli teinud. Sellega seoses tuleb mõelda, kui hästi me oma kodudes kanname hoolt selle eest, et ka lapsed ja lapselapsed saaksid teada, mis Jumal minevikus on teinud. Kui Jumala tegusid tuntakse, siis saab elada ka tema tõotustest ja üldse tema sõnast. Aga ilma teadmiseta, et Jumal elab ja tegutseb, ei või rahvas jääda püsima. Üks rahva püsimise kandvaid alustalasid on alati religioon, mõtlen seda siin kohal kõige laiemas ja üldisemas tähenduses. Rahval peavad alati olema väärtused, millesse uskuda ja mille nimel edasi liikuda. Ja kui rahvalt võetakse ära tõelised ja igavikulised väärtused, siis tulevad nende asemele paratamatult maised ja kaduvad väärtused. Kuidas see toimub, seda on suurepäraselt näidanud viimaste sajandite ajalugu nii Euroopas, Nõukogude Liidus kui ka Eestimaal. Inimene on tegelikult loodud suuremaks eesmärgiks kui üksnes maised mured või ka maine nauding. Ta on loodud elama osaduses Jumalaga ja seda alatiseks mitte üksnes maise elujooksul. Aga õppida elama osaduses Jumalaga pole võimalik, kui Jumala sõna ei räägita ega õpetata. On täiesti loomulik, et just vanemate kohus on õpetada lapsi elama ja seda mitte ainult materiaalses mõttes, vaid igas suhtes. Sellepärast annab Jumal käsu pidada oma tegusid meeles ja rääkida nendest ka järeltulevatele põlvedele. Loen salmid 29 ja 30. Ja see sündis keskööl, et Issand lõi maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, aujärjel istuva vaarao esmasündinust alates kuni vangiurkas oleva vangi esmasündinuni ja kõik kariloomade esmasündinud. Siis vaarao tõusis öösel üles, tema ja kõik ta sulased ning kõik egiptlased ja Egiptuses oli suur hädakisa, sest ei olnud ainsatki koda, kus ei olnud surnut. Piibel ei räägi, mis oli esmasündinute surma nii-öelda meditsiiniliseks põhjuseks. Igal juhul aga külastas surm egiptlaste kodusid vaarao kangekaelsuse tõttu. Temagi pidi lõpuks mõistma, et inimese elu on Jumala antud and ja viimselt otsustab temaga selle lõppemise üle. Vaarao oli otsustanud trotsida Jumalat ja nüüd pidi ta lõikama selle tagajärgi. Koos temaga leinas kogu tema rahvas. Alati ei tule surm Jumala trotsimise tagajärjel just niisugusel kujul, nagu siin räägib Piibel, aga see ei tähenda, et Jumala trotsimine oleks midagi ohutut. Meenutagem taas kord kas või Euroopa 20. sajandi ajalugu ja proovigem kokku arvata, kui palju elusid on läinud maksma Jumala trotsimine. Igal juhul on need arvud väga suured ja seda kaugeltki mitte ainult Euroopas ja kaugeltki mitte ainult 20. sajandil. Säärane eluviis, kus Jumala ja tema seadustega ei arvestata, läheb alati lõppude lõpuks äärmiselt kalliks maksma, seda nii üksikisiku kui ka ühiskonna ja riigi tasandil. Igaks juhuks märgin ka seda, et kui mõni sõjavägi lähebki välja Jumala nimel, siis ei tähenda see veel seda, et Jumal kiidabki selle väljamineku heaks. Jeesus ütles, iga üks, kes mõõga võtab, saab mõõga läbi hukka. Ja eks sedagi tõde ole ajalugu kinnitanud. Aga loen teise Moosese raamatu 12. peatükist salmid 31-33. Ja vaarao kutsus öösel Moosese ja Aaroni ning ütles, võtke kätte ja minge ära mu rahva keskelt, nii hästi teie kui ka Iisraeli lapsed ja minge teenige Issandat, nagu te olete rääkinud. Võtke ka nii hästi oma lambad ja kitsed kui veised, nagu te olete rääkinud ja minge, ja õnnistage ka mind. Kümnes nuhtlus tegi vaaraole lõpuks selgeks, et Jumala trotsimine ei tasu ära. Eespool oli vaarao ähvardanud, et kui Mooses veel tema ette ilmub, siis ta sureb. Need sõnad näitasid, et vaarao oli langetanud lõplikult otsuse Moosest mitte enam kuulata. Nüüd oli ta sunnitud oma seisukoha otsustavalt ümber hindama. Oma rumalad vead on tark parandada parem hilja kui mitte kunagi. Nii said Mooses ja Iisraeli rahvas lõpuks lahkumisloa, mida nad nii kaua olid oodanud. Kõik takistused olid kõrvaldatud, neid koguni kiirustati lahkuma, sest egiptlastel oli hirm, et muidu võib veel kes teab, mis juhtuda. Vaaraogi palus nüüd Mooseselt õnnistust. Ilmselt sai ta aru, et needusi oli juba piisavalt. Loen salmid 34-36. Ja rahvas viis ära oma taigna, enne kui see oli hapnenud, Neil olid nende leivakünad üleriietesse seotuina õlal. Ja Iisraeli lapsed olid teinud Moosese sõna järgi ning olid palunud egiptlastelt hõbe ja kuldriistu ning riideid. Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid, nii nad riisusid egiptlasi. Nii jõudis Iisraeli rahva elus lõpule 400 kestnud Egiptuses elamise aeg. Ühest perekonnast oli selle aja jooksul saanud terve rahvas. Oli tulnud aeg minna ja omandada see maa, mille Jumal oli tõotanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile.
Me oleme teelised, allõskava päikese, me oleme teelised, nii suured kui väikesed. Me oleme teelised, üle kõrbel luidete, ei ole me nautlejad, aega kell uidetaks. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral alustavadki Iisraeli lapsed lahkumist Egiptusest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Meil kevato põitsvana, lille sülemi, kuid sügis lehe kullaga puistab üleni. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Me rõõmud on koondunud, koondunud ootuses ja tulemiks ära, särab meil lootuses. Me oleme teelised, loojangu eel ei teame seda, palju on rannata veel. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, himmeilisa sees.